دادكا سو قلوتيقا اما قحوتيقا ايا دالكا كندا او اركي ميل اي كهلا ايا نرالكا ونكسن مدى اي كجران ايا دو قفكا استاودان ايرا اما قويس والباها او انكو قناعسان اي نكونا لانشيها دالكي سهو يا او كو تامي سيدي او مرعون عقاها او ديغان لها عيدا ودن كاسي ايا غور ميسنا ان فرصة بدن او شقا ابور لغهيلا يو هالكاسي بل ستاسي عكسي جيدا مركي اي دادكاسي سو قلوتيقا اي غارين كندا وحا سو فود ساري حقيقة ادق oo qalafsan oo hammigoodii iyo rajadoodii meesha ka saartay taasoo ka dhalatay qalalaasaha ka jira dalkaasi sida laga soo xigtay xogta rasmiga ay soo saartay ada tirakoobka ee Canada in ka badan 106,304 qof ayaa si joogta ah dalka uga tagay sanadkii 2024kii taasoo ah tiradii ugu badneyd ee dadka soo galootiga ama qaxootiga ay isaga hayaamay dalkaasi tan iyo sanadkii 1967da tirakoobkani waa calaamad muujinaysa ifafaalaha sii kordhaya ee ku saabsan dib uga qaxida Canada ama hijra cagsiya taasoo dadka waxa indheeyay ay ku tilmaameen mid si toos ah uga turjumaysa dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa bulsho ee saameeyay awoodda iyo himilooyinka dadka cusub Malik Ammar oo nin dhalinyaro ah ka soo jeeda waddanka Liibiya ayaa gobolka Alberta ee waddanka Canada gaaray sanadkii 2020kii isagoo watay shahaado ku saabsan barnaamijyada kombiyuutarada kuna haminayay inuu dhiso nolol cusub iyo mustaqbal wanaagsan waxaana wiilkaasi dhalinyarada ah maankiisa iyo maskaxdiisa ka suureysanayay inuu tagi doono waddan dhaqaale ahaan kobcay lagana helayo fursado badan oo shaqo Si kastaba ha ahaatee wuxuu sheegay Malik in doorkii bilowday ugu horeeyay uu indhaha saaray xaqiiqo gabi ahaanba ka duwan wixii lagu xayeysiinayay baraha bulshada Malik oo 30 jir ah waxa uu shaqo ku lahaa Liibiya ka hor inta uusan Canada u dhoofin intii uu ku noolaa dalkiisa waxa uu ku hamin jiray inuu u shaqeynayo shirkadaha software-ada ee Canada si uu xirfadiisa sare ugu qaado markii uu gaaray Canada waxa uu bilaabay in taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa uu diro daraasiin shirkada laakiinse waxa uu isla markiiba ogaaday in suuqa shaqada ee Canada uu u baahan yahay dad leh khibrad Canadian ah marka lagu daro inuu ruuxa wato shahaado u dhiganta midda jaamacadaha taasoo qaadan karta waqti dheer iyo qarashaad fara badan sidaasi darteed ma uusan haysanin maalig qiyaar kale oo aan ka ahayn inuu qabto shaqooyin kala duwan oo aan ku habboonayn takhasuskiisa iyo himiladiisi waxa uu ka shaqeyn jiray kawaanada hilibka maqaayadaha dhismaha guryaha iyo xanaanada xoolaha ee beeraha isagoo saacadiiba qaadan jiray mushahar dhan $15 oo Canadian ah una dhiganta $12 Mareykanka Malik waxa uu wareysi ay la yeelatay warbaahintu ku sheegay inuu shaqeyn jiray 10 saacadood maalintii daqliga soo galana uu ka badnaan waayay bixinta kirada guriga bilasha kale iyo caymiska taasoo ka dhigaysa inuu lacag keedsado mid aan macquul ahayn dhibaatooyinka soo wajahay Malik kuma koobneen oo kaliya suuqa shaqada balse waxa kale uu la kulmay caqabado kale oo saameeyay xasiloonidiisa taasoo ahayd habraacyada iyo shuruudaha helitaanka degnaanshaha rasmiga ah taasoo u baahan helitaankiisa sugitaan dheer Malik Ammar waxa uu bilaabay inuu dareemo niyad jab aad u sii kordhay isagoo ka fikirayay sidii uu xaalkiisu noqon lahaa haddii uu guursado oo ay kordhaan waajibaadka laga rabo si kastaba ha ahaatee bishii Abriil sanadkan 2025ka kadib 5 sano uu Canada deganaa waxa uu go'aansaday inuu ka tago Canada oo uu ku laabto dalkiisa hooyo ee Liibiya isagoo gunta dhisha isaga dhigay sidii uu ku heli lahaa xaalad nololeed oo ka wanaagsan tii uu kaga soo cararay waddanka Canada qisada wiilkan dhalinyarada ah ee reer Liibiya ma aha hal dhacdo oo isaga ku kooban balse waa qayb ka mid ah xaqiiqooyinka qaraar oo biyo kama dhibcaanka ah oo dalkaasi ku qabsatay dhalinyaro badan oo la aynaya Malik kuwaasi oo Canada u tagay si ay u helaan nolol dhaanta mid ay ku jireen inkastoo ay dhalinyaradaasi xambaarsanaayeen shahaadooyin aqooneed iyo waayo aragnimo ballaaran haddana waxay ku qasbanaadeen inay ka shaqeeyaan shaqooyin ku meel gaar ah ama kuwa ka hooseeya mustawahooda cilmi sababo la xiriira waxyaabaha laga doonayo qofka raba inuu ka shaqeeyo suuqa Canada oo aad u adag soo kale Axmed Zaquud oo 40 jir ah ayaa la wadaagay warbaahinta wixii uu la kulmay intii uu joogay dalka Canada wuxuuna sheegay inuu dalkaasi u guuray isaga iyo qoyskiisa si ay uga helaan nolol degan oo dhaanta mid ay dalkooda ku haysteen si kastaba ha ahaatee waxa uu si lama filaan ah ula kulmay caqabado adag oo ka jira goobaha shaqada kuwaasi oo ay ka mid yihiin in si shaqo loo siiyo looga baahan yahay inuu leeyahay waayo aragnimo Canadian ah iyo sidoo kale inuu qofku yeesho xiriiro bulsho oo gudaha ah taasoo fududeynaysa inuu helo fursado shaqo إن كستو هيستي شهادة جامعة ذات أول باهين تا إسلا مركانا أولي هاي قبرت جاري سسدح يلواتان سنه أو كسو شقيني يسابر قادستا ديارين تورركا يدوبستا دعدوين كا كان تيرسنا وكالادة عالميغا رويترس مدلباتان سنة إسلا مركانا أوكو قوليستي أبال مرينو هير عالمي أياه دانسيد نميسلن لوغو ديد إنو دالكاسي كهلو وحشقو أو وقالمو إيادو لغر ريبي فرسدوين شقوه أو عدسلي مرو ورئيسي سينا يميد كاميدا ورباهينا دا عالميغا أيو شاق أحمد إيساقو آدوني يتشبسن إنو مرار بادان او ترتمي شقوين لحري لحر فديسا حتا كوكوه سيا هيركا أقون تيسا يقبرد ديسا balse uu markaas la kulmayay guul daro wuxuuna sheegay in sababtu tahay buuxinta shuruudaha suuqa shaqada ee u degsan dalkaasi iyo in heerka qibradiisu ay ka sareeyso shaqooyinka la bixinayo inkastoo shirkada badan ay si isdaba joog ah u diideen sabab la xiriira inuu yahay qof dhawaan yimid dalka haddana axmed wuxuu ku qasbanaaday inuu qabto shaqooyin aan xirfadiisa ahayn sida gaarsiinta meelaha looga baahan yahay dalabaadka degdeg ah shaqooyinka dhismaha iyo nadiifinta barafka kala xira wadooyinka xiliyada uu dalkaasi ka jiro qabowga daran si uu u daboolo qarashaadka kaga baxa kirada hoyga uu degan yahay oo qaali ah iyo biilka bilaha ah ay ku nool yihiin warbixino maxalli ah ayaa muujinaya in ilaa 700 shaqo bixiyaasha Kanada ay ku xiraan shaqo helidda shuruudaha ah in qofku leeyahay khibrad shaqo oo gudaha dalka ah halka ku dhawaad 35% ka mid ah dadka soo galootiga aysan haysanin shahaadooyin si rasmi ah loo aqoonsan yahay soo kale 52% ka mid ah dadka ku cusub dalkaasi oo aan si fiican u aqoonin luqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska oo dalka looga hadlo la taliyaha arrimaha dib u dejinta iyo isdhexgalka bulshada Sufina Saaliha ayaa sheegtay in dadka soo galootiga ee cusub gaar ahaan kuwa carabta ee soo gala dalka Kanada ay la kulmaan caqabado adag oo hor istaaga inay si fudud uga mid noqdaan suuqyada shaqada iyo bulshada guud ahaan waxay xustay in helidda shaqo ku saleysan xirfadoodu ay dhibaato ku tahay dadkaasi sabab la xiriira aqoon la'aantooda luqadeed iyo caqabado kale waxaa kor u sii kacaya cabashooyinka joogtada ah iyo caqabadaha ay la kulmayaan dadka u taariibaya dalalka reer galbeedka gaar ahaan Kanada taasoo sababtay in dad badan ay dib ugu laabtaan dalalkii ay ka kala yimaadeen sanadkii 2024 waxaa gobolka Ontario ee dalka Kanada laga diiwaan geliyay hoos u dhac baahsan iyadoo lagu qiyaasay inay gobolkaasi isaga baxeen dad gaaraya 400% taasoo muujinaysa dhibaatooyinka baahsan ay la kulmayaan dadka soo galootiga ah ee ku cusub dalkaasi.